Bab 5. Lihatlah hal-hal jahat dan memuakkan yang mereka lakukan. Yehezkiel 8 ayat 9. Inti: kemurtadan dan kebobrokan moral Yehuda. Paragraf 1 sampai 3. Pertanyaan. Apa yang ingin Yehuwa perlihatkan kepada Yehezkiel di Bait Yerusalem dan mengapa? Sebagai anak seorang imam, Nabi Yehezkiel sangat memahami hukum Musa. Jadi, dia tahu persis tentang bait di Yerusalem dan tentang ibadah yang murni kepada Yehuwa yang harus dijalankan di sana. Tapi keadaan di bait Yehuwa pada 612 sebelum Masehi pasti mengejutkan semua orang Yahudi yang setia, termasuk Yehezkiel. Yehuwa ingin memperlihatkan kepada Yehezkiel betapa parahnya keadaan di bait, supaya Yehezkiel bisa menceritakannya kepada para pemimpin Yehuda, yaitu sesama tawanan yang berkumpul di rumahnya. Yehezkiel 8 ayat 1-4 mengatakan, pada tahun ke-6, bulan ke-6, hari ke-5, sewaktu saya duduk di rumah dan para pemimpin Yehuda duduk di depan saya merasakan kuasa Tuhan yang maha tinggi Yehuwa. Lalu saya melihat seseorang yang seperti api. Dari pinggangnya ke bawah, dia seperti api. Dan dari pinggangnya ke atas, dia tampak bersinar seperti kilauan emas putih. Dia mengulurkan sesuatu yang seperti tangan, lalu memegang rambut saya. Saya diangkat ke udara oleh suatu kekuatan dan dibawa ke Yerusalem melalui penglihatan dari Allah. Saya dibawa ke gerbang dalam yang menghadap utara, tempat adanya patung berhala yang membuat Allah marah. Di sana, saya melihat kemuliaan Allah Israel seperti yang saya lihat di lembah. Dengan kuasa kudus, Yehuwa memberi Yehezkiel penglihatan. Dan dalam penglihatan itu, dia dibawa dari rumahnya di Tel Abib, dekat Sungai Kebar di Babilon, ke Bait Yerusalem yang jauhnya ratusan kilometer di sebelah barat. Yehuwa membawa nabi ini ke halaman dalam di dekat gerbang utara. Dari sana, Yehuwa mulai menunjukkan apa saja yang berlangsung di berbagai bagian bait. Yehezkiel melihat 4 situasi yang menunjukkan bahwa ibadah bangsa itu sudah benar-benar tercemar. Situasinya sangat mencengangkan. Apa yang terjadi dengan ibadah yang murni? Dan apa yang bisa kita pelajari dari penglihatan itu? Mari kita amati 4 situasi itu bersama Yehezkiel. Tapi pertama-tama, kita perlu tahu apa yang berhak Yehuwa minta dari penyembahnya. Aku mengharuskan kalian untuk mengabdi kepadaku saja. Paragraf 4, pertanyaan. Apa yang Yehuwa minta dari penyembahnya? Sekitar 900 tahun sebelum zaman Yehezkiel, Yehuwa dengan jelas memberitahu penyembahnya apa yang dia minta. Di perintah kedua dalam 10 perintah, Yehuwa berkata kepada orang Israel, "Aku Yehuwa Allah kalian, mengharuskan kalian untuk mengabdi kepadaku saja." Keluaran 20 ayat 5. Catatan kaki mengatakan, di buku Yehezkiel, istilah Israel biasanya memaksudkan penduduk Yehuda dan Yerusalem. Akhir catatan kaki. Kata-kata mengabdi kepadaku saja menunjukkan bahwa Yehuwa tidak senang jika mereka menyembah Allah lain. Seperti yang kita bahas di bab 2, syarat pertama ibadah yang murni adalah ibadah harus ditujukan kepada Yehuwa. Penyembahnya harus mengutamakan dia dalam hidup mereka. Yehuwa ingin agar penyembahnya tetap bersih secara rohani dan tidak mencampur ibadah yang sejati dengan yang palsu. Pada 1513 sebelum Masehi, Israel mau terikat perjanjian hukum Taurat dengan Yehuwa. Jadi mereka sudah setuju untuk mengabdi kepada Yehuwa saja. Yehuwa setia dan berpegang pada perjanjiannya. Maka dia berharap agar umatnya itu juga setia. Paragraf 5 dan 6. Pertanyaan. Mengapa hanya Yehuwa yang layak disembah Israel? Apakah masuk akal jika Yehuwa meminta Israel mengabdi kepadanya saja? Tentu. Yehuwa adalah Allah yang maha kuasa, penguasa alam semesta, serta sumber dan penunjang kehidupan. Dia juga pembebas bangsa Israel. Saat memberi mereka 10 perintah, dia mengingatkan mereka, "Akulah Yehuwa Allah kalian, yang membawa kalian keluar dari Mesir tempat kalian diperbudak." Keluaran 20 ayat 2. Jelaslah, hanya Yehuwa yang layak disembah Israel. Yehuwa tidak berubah. Dia masih meminta umatnya mengabdi kepadanya saja. Jadi, bayangkan perasaan Yehuwa terhadap empat situasi buruk yang dia perlihatkan kepada Yehezkiel. Situasi pertama, berhala yang membuat Allah marah. Paragraf 7, pertanyaan A. Apa yang dilakukan orang Yahudi yang murtad di gerbang utara bait, dan apa reaksi Yehuwa? Pertanyaan B. Mengapa wajar jika Yehuwa marah? Yehezkiel 8 ayat 5 dan 6 mengatakan, lalu dia berkata kepada saya, putra manusia, lihatlah ke arah utara. Maka saya melihat ke arah utara, dan di sana, di sebelah utara gerbang dekat mesbah, di jalan masuknya, ada patung berhala yang membuat Allah marah. Dia berkata, putra manusia, apa kamu lihat hal-hal yang parah dan memuakkan yang dilakukan orang Israel di sini? Semua itu membuatku pergi jauh dari tempat suciku. Tapi kamu akan lihat hal-hal yang lebih memuakkan lagi. Yehezkiel pasti kaget sekali. Di gerbang utara bait, orang-orang Yahudi yang murtad menyembah berhala. Mungkin berhala itu adalah tiang suci yang menggambarkan Dewi Asyera, yang disembah orang Kanaan dan dianggap sebagai istri Baal. Dengan menyembah berhala, orang Israel melanggar perjanjian mereka dengan Yehuwa. Mereka menyembah patung, padahal hanya Yehuwa yang berhak dan layak disembah. Tidak heran jika Yehuwa marah. Catatan kaki mengatakan, istilah marah menunjukkan bahwa Yehuwa menganggap penting kesetiaan penyembahnya. Ini mirip dengan seorang suami yang cemburu dan marah jika istrinya tidak setia. Dengan menyembah berhala, umat Yehuwa berlaku tidak setia, karena mereka sebenarnya terikat perjanjian dengan Yehuwa. Jadi wajar jika Yehuwa marah. Sebuah karya referensi berkata, Allah cemburu karena dia kudus. Dia adalah satu-satunya yang kudus. Jadi dia tidak membiarkan persaingan apapun dengan dirinya. Akhir catatan kaki. Bayangkan, sudah 400 tahun lebih bait suci itu menjadi rumah Yehuwa. Tapi sekarang, dengan membawa berhala ke daerah bait, mereka membuat Yehuwa pergi jauh dari tempat sucinya. Paragraf 8, pertanyaan. Apa kaitan penglihatan Yehezkiel tentang berhala dengan zaman kita? Apakah penglihatan Yehezkiel tentang berhala yang membuat Yehuwa marah itu ada kaitannya dengan zaman kita? Yehuda yang murtad mengingatkan kita dengan gereja-gereja yang mengaku Kristen. Walaupun mereka mengaku beribadah kepada Allah, ibadah mereka sia-sia karena mereka menyembah berhala. Kita yakin bahwa Yehuwa juga marah kepada mereka karena dia tidak berubah. Yehuwa pasti jauh dari gereja-gereja yang menyimpang itu. Paragraf 9 dan 10, pertanyaan. Apa yang bisa kita pelajari dari penglihatan tentang penyembah berhala di bait? Apa yang bisa kita pelajari dari penglihatan tentang penyembah berhala di bait itu? Jika kita ingin mengabdi kepada Yehuwa saja, kita harus lari dari penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 14. Kita mungkin berpikir, tidak mungkin saya memakai patung untuk beribadah kepada Yehuwa. Tapi bukan patung saja yang termasuk berhala. Ada juga bentuk-bentuk lain yang mungkin tidak kita sadari. Menurut sebuah referensi Alkitab, jika kita menjadikan sesuatu lebih bernilai, lebih berharga, atau lebih penting daripada menyembah Allah, kita sama saja menyembah berhala. Jadi berhala bisa berarti apapun yang kita utamakan, yang menggeser ibadah kita kepada Yehuwa, seperti harta benda, uang, seks, atau hiburan. Kita harus berhati-hati agar tidak menyembah berhala dengan cara apapun, karena hanya Yehuwa yang layak menerima ibadah kita dan harus kita sembah dengan sepenuh hati. Situasi pertama yang Yehuwa perlihatkan kepada Yehezkiel itu parah dan memuakkan. Tapi Yehuwa memberitahu nabinya yang setia itu, kamu akan lihat hal-hal yang lebih memuakkan lagi. Apa yang lebih memuakkan daripada situasi itu? Situasi kedua, 70 pemimpin mempersembahkan dupa kepada dewa-dewi. Paragraf 11. Pertanyaan. Apa yang Yehezkiel lihat setelah dibawa ke halaman dalam di dekat mesbah bait? Yehezkiel 8 ayat 7-12 mengatakan, kemudian dia membawa saya ke pintu masuk halaman, dan saya melihat ada lubang di tembok. Lalu dia berkata, putra manusia, tolong jebol tembok itu. Jadi saya menjebol tembok itu, dan saya melihat jalan masuk. Dia berkata, masuk, dan lihatlah hal-hal jahat dan memuakkan yang mereka lakukan di sini. Jadi saya masuk dan melihat berbagai gambar binatang merayap, binatang yang memuakkan, dan semua berhala menjijikkan milik orang Israel. Semua itu terpahat di sekeliling tembok. Ada 70 pemimpin orang Israel yang berdiri di depannya, termasuk Ya'azaniah anak Syafan. Mereka masing-masing memegang wadah dupa, dan asap dupa yang wangi mengepul ke atas. Lalu dia berkata, putra manusia, apa kamu lihat apa yang dilakukan para pemimpin orang Israel dalam kegelapan, di ruang dalam tempat mereka masing-masing menaruh berhala mereka? Mereka berkata, Yehuwa tidak melihat kita. Yehuwa telah meninggalkan negeri ini. Dari gerbang itu, Yehezkiel dibawa ke halaman dalam, tempat mesbah bait berada. Dia menjebol sebuah tembok, lalu dia melihat pahatan-pahatan yang mengejutkan pada tembok, yang bergambar binatang merayap, binatang yang memuakkan, dan semua berhala menjijikkan. Catatan kaki mengatakan, kata Ibrani yang diterjemahkan menjadi berhala menjijikkan mungkin berkaitan dengan kata tahi untuk menunjukkan rasa jijik. Akhir catatan kaki. Semua pahatan itu melambangkan dewa-dewi. Tapi Yehezkiel melihat situasi yang lebih memprihatinkan lagi. Ada 70 pemimpin orang Israel yang berdiri dalam kegelapan dan mempersembahkan dupa kepada dewa-dewi itu. Menurut Taurat, aroma dupa menggambarkan doa yang menyenangkan Yehuwa yang disampaikan oleh para penyembahnya. Sebaliknya, dupa yang dipersembahkan untuk dewa-dewi itu bagaikan bau busuk bagi Yehuwa. Doa ke-70 pemimpin itu menjijikkan baginya. Mereka membohongi diri dengan berpikir, Yehuwa tidak melihat kita. Padahal Yehuwa melihat mereka, dan dia membuat Yehezkiel melihat apa yang mereka lakukan di baitnya. Paragraf 12. Pertanyaan. Mengapa kita perlu tetap setia bahkan dalam kegelapan? Dan siapa yang khususnya perlu menjadi teladan? Apa yang bisa kita pelajari dari tulisan Yehezkiel tentang 70 pemimpin Israel yang mempersembahkan dupa kepada dewa-dewi? Agar doa kita didengar Allah dan ibadah kita tetap murni di matanya, kita harus tetap setia bahkan dalam kegelapan. Ingatlah bahwa Yehuwa melihat apapun yang kita lakukan. Jika kita yakin bahwa Yehuwa benar-benar ada, kita tidak akan melakukan apapun yang membuat dia tidak senang, bahkan saat kita sendirian. Para penatua yang mengajar dari mimbar dan memimpin dalam ibadah di perhimpunan, khususnya harus menjadi teladan dalam mengikuti prinsip Alkitab. Saudara-saudari di sidang tentu berharap agar mereka mengikuti prinsip Alkitab bahkan ketika dalam kegelapan atau ketika tidak ada yang memperhatikan mereka. Situasi ketiga, wanita-wanita menangisi Dewa Tamuz. Paragraf 13. Pertanyaan. Dalam penglihatan Yehezkiel, apa yang dilakukan para wanita yang murtad di salah satu gerbang bait? Yehezkiel 8 ayat 13 dan 14 mengatakan, selanjutnya dia berkata, kamu masih akan melihat perbuatan lain yang lebih memuakkan lagi. Maka dia membawa saya ke pintu masuk gerbang utara rumah Yehuwa. Di sana, saya melihat wanita-wanita sedang duduk menangisi Dewa Tamuz. Setelah memperlihatkan dua situasi yang memuakkan itu, Yehuwa memberitahu Yehezkiel lagi, kamu masih akan melihat perbuatan lain yang lebih memuakkan lagi. Apa yang Yehezkiel lihat selanjutnya? Di pintu masuk gerbang utara rumah Yehuwa, dia melihat wanita-wanita sedang duduk menangisi Dewa Tamuz. Tamuz adalah dewa orang Mesopotamia, yang dianggap sebagai kekasih Istar, Dewi Kesuburan. Catatan kaki mengatakan, Tammuz juga disebut Dumuzi di tulisan orang Sumer. Ada pendapat bahwa Tammuz adalah nama lain Nimrod, tapi tidak ada bukti kuat yang menunjukkan hal itu. Akhir catatan kaki. Ritual menangis yang dilakukan para wanita Israel itu termasuk ritual ibadah yang berkaitan dengan kematian Tammuz. Mereka menjalankan ritual kafir di tempat ibadah yang murni. Tapi ibadah palsu tetap saja najis meskipun itu dilakukan di bait Allah. Perbuatan para wanita murtad itu membuat Yehuwa muak. Paragraf 14. Pertanyaan. Apa yang bisa kita pelajari dari reaksi Yehuwa terhadap perbuatan para wanita itu? Apa yang bisa kita pelajari dari reaksi Yehuwa terhadap perbuatan para wanita itu? Agar ibadah kita tetap murni, kita tidak boleh mencampurnya dengan kebiasaan kafir yang najis. Jadi, kita tidak boleh terlibat sedikit pun dalam perayaan yang berasal dari agama kafir. Apakah asal-usulnya memang penting? Ya, kebiasaan dalam perayaan-perayaan tertentu seperti Natal, Paskah atau Easter, dan ulang tahun mungkin kelihatannya tidak berbahaya. Tapi kita perlu ingat bahwa Yehuwa pernah melihat langsung kebiasaan kafir yang menjadi asal-usul perayaan di zaman kita. Bagi Yehuwa, kebiasaan kafir tetap saja najis, meskipun orang-orang sudah lama menjalankannya atau berusaha mencampurnya dengan ibadah yang murni. Situasi keempat. 25 pria sujud ke arah matahari. Paragraf 15 dan 16. Pertanyaan. Apa yang dilakukan 25 pria itu di halaman dalam bait, dan mengapa tindakan mereka menyakiti hati Yehuwa? Yehezkiel 8 ayat 15-18 mengatakan, selanjutnya dia berkata, apa kamu melihatnya, putra manusia? Kamu masih akan melihat hal-hal lain yang jauh lebih memuakkan daripada ini. Maka dia membawa saya ke halaman dalam rumah Yehuwa. Di pintu masuk bait Yehuwa, di antara beranda dan mesbah, ada kira-kira 25 pria yang membelakangi bait Yehuwa dan mukanya menghadap ke timur. Mereka sujud ke arah matahari di timur. Selanjutnya dia berkata, putra manusia, apa kamu lihat itu? Orang Yehuda melakukan hal-hal memuakkan itu, memenuhi negeri ini dengan kekerasan dan terus menyakiti hatiku. Apa hal itu sepele? Mereka menyodorkan hal yang menjijikkan ke mukaku. Jadi aku akan bertindak dengan penuh kemarahan. Mataku tidak akan kasihan, dan aku tidak akan iba hati. Biarpun mereka menjerit-jerit, aku tidak akan mendengarkan mereka. Sebelum memperlihatkan situasi yang terakhir kepada Yehezkiel, Yehuwa berkata, kamu masih akan melihat hal-hal lain yang jauh lebih memuakkan daripada ini. Mungkin Yehezkiel berpikir, apalagi yang bisa lebih parah dari ini? Lalu, dari halaman dalam bait, dia melihat 25 pria di pintu masuk bait sedang sujud untuk menyembah matahari di timur. Mereka benar-benar kurang ajar terhadap Yehuwa. Mengapa bisa dikatakan begitu? Bayangkan situasinya. Pintu masuk bait Allah menghadap ke timur. Jadi saat seseorang memasuki bait, dia menghadap ke barat dan membelakangi matahari yang terbit di timur. Tapi 25 pria ini membelakangi bait dan menghadap ke timur untuk menyembah matahari. Dengan begitu, mereka membelakangi Yehuwa karena bait itu adalah rumah Yehuwa. 1 Raja-Raja 8 ayat 10-13. Ke-25 pria itu murtad. Mereka meninggalkan Yehuwa dan melanggar perintah di Ulangan 4 ayat 15-19. Mereka menyakiti hati Yehuwa, padahal mereka seharusnya mengabdi kepada dia saja. Paragraf 17 dan 18. Pertanyaan A. Apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan para penyembah matahari di bait? Pertanyaan B. Apa saja akibat kemurtadan Yehuda? Jelaskan. Apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan para penyembah matahari itu? Agar ibadah kita tetap murni, kita perlu mencari bimbingan dari Yehuwa, sumber terang kebenaran. Kita perlu ingat bahwa Allah Yehuwa bagaikan matahari, dan firman-Nya bagaikan terang bagi jalan kita. Mazmur 84 ayat 11. Dengan firman-Nya dan publikasi berdasarkan Alkitab dari organisasinya, Dia menerangi hati dan pikiran kita. Dia menunjukkan jalan hidup yang bisa membuat kita bahagia sekarang dan hidup abadi di masa depan. Jika kita mencari bimbingan dari dunia ini, kita seolah-olah membelakangi Yehuwa. Itu akan memedihkan hatinya. Kita pasti tidak mau membuat Allah kita sakit hati. Penglihatan Yehezkiel juga menjadi peringatan bagi kita untuk tidak bergaul dengan orang yang meninggalkan kebenaran, yaitu orang murtad. Sejauh ini, Yehezkiel sudah menyaksikan 4 situasi yang mencengangkan. Penyembahan berhala dan ibadah palsu yang dilihatnya menunjukkan betapa parahnya kemurtadan Yehuda. Dengan menjadi najis secara rohani, mereka merusak hubungan mereka dengan Yehuwa. Tapi bukan itu saja. Ibadah yang najis berkaitan erat dengan kebobrokan moral. Jadi tidak heran jika orang Israel yang murtad melakukan berbagai macam kebejatan. Akibatnya, yang rusak bukan hanya hubungan mereka dengan Yehuwa, tapi juga hubungan mereka dengan sesama. Sekarang, mari kita bahas apa yang Nabi Yehezkiel tulis tentang kebobrokan moral dari orang Yehuda yang murtad. Kebobrokan moral. Kamu bertingkah laku bejat. Paragraf 19. Pertanyaan. Apa yang Yehezkiel tulis tentang kebejatan umat Yehuwa di zaman itu? Yehezkiel 22 ayat 3-12 mengatakan, katakan, inilah yang dikatakan Tuhan yang Maha Tinggi Yehuwa. Kamu kota pertumpahan darah. Akhirmu sudah dekat. Kamu membuat berhala-berhala menjijikkan untuk menajiskan dirimu. Kamu bersalah karena menumpahkan darah, dan kamu najis karena berhalamu yang menjijikkan. Kamu mempersingkat hari-hari hidupmu. Akhir dari tahun-tahunmu sudah dekat. Karena itulah aku akan membuatmu dicela bangsa-bangsa dan diejek semua negeri. Kamu adalah kota yang terkenal buruk dan penuh kekacauan. Negeri-negeri yang dekat dan yang jauh darimu akan mengejek kamu. Setiap pemimpin Israel yang ada di tengah-tengahmu menggunakan kekuasaan mereka untuk menumpahkan darah. Mereka memperlakukan ayah dan ibu mereka dengan hina. Mereka menipu penduduk asing dan menindas anak yatim dan janda. Kamu membenci tempat-tempat kudusku dan mencemari sabatku. Di tengah-tengahmu ada para pemfitnah yang berniat menumpahkan darah, serta orang-orang yang memakan persembahan di pegunungan dan yang bertingkah laku bejat. Di tengah-tengahmu, mereka tidur dengan istri ayah mereka, dan mereka tidur dengan wanita yang sedang najis karena datang bulan. Di tengah-tengahmu, ada pria yang melakukan hal yang memuakkan dengan istri sesamanya. Ada juga pria yang bertingkah laku bejat dan menodai menantunya sendiri. Dan ada pria lain lagi yang tidur dengan saudara perempuannya, anak ayahnya sendiri. Di tengah-tengahmu, orang menerima suap untuk menumpahkan darah. Saat meminjamkan uang, kamu meminta bunga atau mencari untung. Kamu memeras uang sesamamu. Ya, kamu benar-benar sudah melupakan aku, kata Tuhan yang Maha Tinggi Yehuwa. Moral seluruh bangsa itu sudah rusak dari penguasa sampai rakyatnya. Para pemimpin memanfaatkan kekuasaan mereka untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Rakyat pun sepertinya ikut-ikutan mengabaikan hukum Allah. Anak-anak memperlakukan ayah dan ibu mereka dengan hina. Orang-orang melakukan inses. Penduduk Israel yang suka memberontak juga menipu penduduk asing serta menindas anak yatim dan janda. Pria-pria Israel berhubungan seks dengan istri pria lain. Dan orang-orang begitu serakah sehingga menerima suap, memeras, dan meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Umat Yehuwa sendiri menginjak-injak hukum-Nya. Mereka tidak memahami bahwa Dia memberikan hukum itu karena menyayangi mereka. Bayangkan betapa sakitnya hati Yehuwa melihat kebejatan mereka. Dia pun memberitahu mereka melalui Yehezkiel, kamu benar-benar sudah melupakan aku. Paragraf 20. Pertanyaan: apa kaitan antara kata-kata Yehezkiel tentang kebejatan Yehuda dengan zaman kita? Apakah kata-kata Yehezkiel tentang kebejatan Yehuda ada kaitannya dengan zaman kita? Kebejatan orang Yehuda yang murtad mengingatkan kita dengan kebobrokan moral di zaman kita. Para pemimpin politik menyalahgunakan kekuasaan dan menindas rakyat. Para pemimpin agama, khususnya pemimpin gereja, berdoa agar Allah memberkati perang-perang yang menewaskan jutaan orang. Mereka juga menurunkan standar Alkitab yang murni dan jelas tentang seks. Akibatnya, standar moral dunia ini semakin merosot. Yehuwa pasti akan mengatakan hal yang sama kepada gereja-gereja. Kamu benar-benar sudah melupakan aku. Paragraf 21, pertanyaan. Apa yang bisa kita pelajari dari kebejatan Yehuda dulu? Sebagai umat Yehuwa, apa yang bisa kita pelajari dari kebejatan Yehuda dulu? Agar ibadah kita diterima Yehuwa, kita harus bertingkah laku murni dalam segala hal. Ini memang tidak mudah di dunia yang moralnya bobrok ini. Tapi kita tahu bahwa Yehuwa membenci segala kebobrokan moral. Jadi karena menyayangi Yehuwa dan menyukai hukumnya, kita mau mengikuti standar moralnya. Jika kita bertingkah laku bejat, itu berarti kita tidak menyayangi Allah kita yang bersih dan kudus. Kita tentu tidak mau membuat Yehuwa berkata kepada kita, "Kamu benar-benar sudah melupakan aku." Paragraf 22, pertanyaan A. Setelah melihat bagaimana Yehuwa menyingkapkan keburukan Yehuda, apa tekad saudara? Pertanyaan B. Apa yang akan dibahas di bab berikutnya? Kita sudah melihat bagaimana Yehuwa menyingkapkan kemurtadan dan kebobrokan moral Yehuda, dan kita sudah mendapat pelajaran penting dari hal itu. Kita pasti semakin bertekad untuk menyembah Yehuwa saja, Allah yang memang layak disembah. Maka kita harus berhati-hati agar tidak menyembah berhala dengan cara apapun, dan tetap bertingkah laku murni. Nah, apa yang Yehuwa lakukan terhadap umatnya yang tidak setia? Setelah membawa Yehezkiel ke berbagai bagian bait, Yehuwa memberitahu nabinya itu, "Aku akan bertindak dengan penuh kemarahan." Yehezkiel 8 ayat 17 dan 18. Kita perlu tahu hukuman apa yang Yehuwa jatuhkan kepada Yehuda, karena hal yang sama akan menimpa dunia yang bejat ini. Bab berikutnya akan membahas hukuman Yehuwa atas Yehuda. Peran saudara dalam ibadah yang murni. 1. Apa yang berhak Yehuwa minta dari penyembahnya, dan bagaimana saudara bisa memenuhinya? 2. Apa saja yang membuat ibadah orang Israel najis, tapi bagaimana agar ibadah saudara bisa tetap murni? 3. Mengapa saudara bertekad untuk terus bertingkah laku murni?